Mēls. Lauka bija nolījis silts vasaras lietas. Storcs, gārs kājas cilādams, gā pastaigāt uz pļāvu. Pa ceļam viņš satika maz mēla kaķeni. Kaķens bija pazaudējis savu māmu un skaļi raudāja. No viņa acīm bija rasariņa, kas mircēja kā varavīksni. Balts storcs apsolīja atrast kaķenu māmu. Viņš aizlidoja uz šķūnu, kur kaķenīt Mellen baroja savus divus mazuļus. Pirmais kaķens bija pelēka krāsa, tāpēc tas bija pelēks. Kuja mans trešais bērns Mēls, kaķen domāja un sauc viņu. Storcs lidoja apakaļ pie pazuduša kaķena. Kaķens bija jau nonācis pie dīķa, viņš lūkojās ūdenī un raudai. Viņa asars krīt dīķi un pārvērtas pa mazu zūtiņu. Tā šīs zūtiņas nosauc pa asaru. Mēls, sakojot storķim, atrada savu māmu. No šīs dienas storķis drīkst ķert zūs pa brīvu. Pasaka ierunāja Signija Brauna.